თემები, რასაც გაზეთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
გავიგოთ, რა წერს კვირის პალიტრა, კახა ამბობდა მემუქრება და მომკლავსო, რა წერს ჩვენებაში მთაწმინდაზე მოკლული კახა ცნელაძის მეუღლე, რომელიც დანაშაულის თვითმხილველია, ასევე ფონჯალა ნარკოტიკების ღია ბაზარია და პატარა კოლუმბიას ეძახიან გაზეთის მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ, გაზეთ კვირის პალიტრის მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ვრცლად ეს თემები. ესეთ იყო პრესა, ესეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. იმ შემთხვევაში თუ მოუსმენთ ბუნებრივია რადიო თავისუფლებას, მე კიდევ ნახევარსაათის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად. ანუკი ბურტული კი ხვალამდე გემშვიდობებით.
ხვალამდე გემშვიდობებით. ნამდვილად კარგ დღეს გისურვებთ. ხვალ 8 საათიდან მე და დათო ქორიძე კვლავ განვაგრძობთ თავისუფლების დილას. ახლა კი გემშვიდობებით და ახალ ამბებს გიტოვებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აბარკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით დილის 10 საათია. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძრის გავრცელების ფართობმა სავარაუდოდ 5 ჰექტარს გადააჭარბა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. უწყების ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს 100-მდე მეხანძრე მაშველი რჩება სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზებისთვის, თუმცა რთული რელიეფის გამო ხანძრის კერებამდე სახანძრო ტექნიკის მიყვანა ვერ ხერხდება. წაღვლის ტყეში ხანძარი გუშინ 20 აგვისტოს შუა დღისას გაჩნდა. ქარიანი ამინდის გამო ცეცხლი ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს განცხადებით, ხანძრის გაჩენის სავარაუდო მიზეზად მაღალი ტემპერატურა და მოსახლეობის დაუდევრობა სახელდება. ესპანეთის ხელისუფლება განაგზობს მაროკოს მოქალაქის ძებნას, რომელიც ბარსელონისა და კაბრილსის ტერორისტული აქტების მოწყობაში მთავარ ეჭვმიტანილად ითვლება. პოლიცია მოცაგვისტოს განაცხადა, რომ გაზის 120 ბალონს მიაგნეს ერთ ბინაში ალკანარში, სადაც სავარაუდოდ მზადდებოდა ორივე თავდასხმა. კატალონიის პოლიციის თანახმად, თვეების წინ მზადდებოდა თავდასხმა ალკანარში. ბარსელონაში 17 აგვისტოს მიკროავტობუსი შეიჭრა ცნობილ ბულვარ ლას ლამბრალზე ხალხში და 13 ადამიანი მოკლა. ათეულობით დაშავებული საავადმყოფოში ან უკვე გამოიწერა დაშავებულთაგან 12 პირი მძიმე მდგომარეობაში. პოლიცია იტყობინება, რომ დაეძებს 22 წლის იუნეს აბუიაკუბს მსგავს თავდასხმას საკურორტო ქალაქში კაბრილში ერთი ქალი ემსხვერპლა. ქალაქში პოლიციამ დახოცა სავარაუდო თავდასხმელები, 5 პირი, რომელთაც თვითმკვლელი მოიერიშეს ყალბი ქამრები ეკეთათ. პოლიციამ დაადგინა კიდევ 3 ტერაქტებთან დაკავშირებული პირის ვინაობა. სავარაუდოდ ორი მათგანი 16 აგვისტოს აფეთქებას ემსხვერპლა ალკანარში, როცა ისინი ასაფეთქებელ მოწყობილობას ამზადებდნენ. პოლიცია აცხადებს, რომ არ გამორიცხავს 22 წლის აბუაიკიმი საფრანგეთში გადასულიყო. ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა მოჰამედ ხათიმიმ მოუწოდა ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამეინის დაასრულოს ორი რეფორმისტი პოლიტიკოსის ექვსწლიანი შინაპატიმრობა, რომელსაც არ მოხოლია ბრალის წარდგენა. ხათამიმ თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ეს მიმართვა აიათოლასადმი, რომ მოაგვაროს სასულიერო პირის მეჰთი ქარუბისა და ხელოვანის და არქიტექტორის მირ ჰოსეინ მუსავის შინაპატიმრობის საკითხი. ორი პოლიტიკოსი შინაპატიმრობაში მოათავსეს 2011 წელს 2009 წლის არჩევნებში გაყალბების შედეგად გამოწვეულ მასობრივ გამოსვლებში მათი როლის გამო. უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა დაადანაშაულეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები, რომ ცეცხლი გაუხსნეს დასახლებულ პუნქტს ზაიცევოს დონეცკის რეგიონის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ ნაწილში. უკრაინის სამხედრო პირების თანახმად 19 აგვისტოს გვიან გახსნილმა ცეცხლმა ხანძარი გაუჩინა შენობებს. ცნობაში არაფერია ნათქვამი მსხვერპლზე. უკრაინის ჯარმა ცეცხლით არ უპასუხა, რადგან იცავს ზავის პირობებს, განაცხადა უკრაინის ოფიციალურმა პირმა. თურქული წარმოშობის გერმანელი მწერლის დოჩან ახანლის ადვოკატის თანახმად, ის მადრიდის სასამართლომ საპატიმროდან გაუშვა, მაგრამ იმ პირობით, რომ არ დატოვებს მადრიდს. ახანლი თურქეთის მიერ გავრცელებული დაპატიმრებების ორდერის საფუძველზე იყო დაკავებული. ახანლი თურქეთში, შავშეთშია დაბადებული და თურქეთში საპატიმროებში ყოფნის შემდეგ დატოვა ქვეყანა და გერმანიაში პოლიტიკური თავშესაფარი მოიპოვა. ესპანეთში დაკავების შემდეგ გერმანია მოუწოდა ესპანეთს არ გადასცეს თურქეთს ახანლი, რომელიც თურქეთში ადამიანის უფლებების შესახებ კრიტიკულ სტატიებს წერს. მწერალთა გაერთიანება პენი თვლის, რომ ახანლის დევნა თურქეთში პოლიტიკურად მოტივირებული, რადგან ის ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს სომხეთთან მასობრივი მოკვლის თემაზე მუშაობს. ზოგიერთი მეცნიერი და სახელმწიფო თვლის, რომ ეს გენოციდი იყო, რასაც თურქეთი არ ეთანხმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ 8-დან 10 საათამდე, ანუ კი ბურდული და დათო ქორიძემ. გავაგრძელებთ დილის საუბრებით. დღეს გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგზე, რომელიც განახორციელა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. უკვე მერამდენედ ეს არ არის პირველი შედეგი, სისტემატურად ხორციელდება და ბოლო გამოკვლევის შედეგებზე ვილაპარაკებთ. სხვა სამუშაოა ჩატარებული, რისთვის და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, თუ რა ვლინდება პროცესებზე დაკვირვებით. ამაზე ჩვენ სტუმართან, საიას იურისტ გოგა ხატიაშვილთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრებში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. future.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოამზადა და მოამზადა თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გურისა და თელავის სასამართლოებში. პროცესებზე დაკვირვების შედეგად გოგა ხატიაშვილი საიას იურისტია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო გოგა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე მსმენელსაც უთხარი ანონში, რომ ზღვა სამუშაოა, ასე ვთქვათ, განხორციელებული და რადგან ასე ჩათვალეთ, რადგან ამდენი დრო, რესურსი დახარჯა საიამ ამ ყველაფერზე და ეს არ მომხდარა პირველად, ეს არის მე-11 ანგარიში მონიტორინგის, ხდება სისტემატურად. რატომ არის პირველ რიგში ამაზე ვთქვათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის ამჯერად კონკრეტულად ამაზე ვლაპარაკობთ, სისხლის სამართლის პროცესებზე დაკვირვება.
დიახ, მე-11 ანგარიში გამოვეცით ჩვენ, რომელიც გავაცანით უკვე რამდენიმე კვირის წინ საზოგადოებასა და ინტერესებულ პირებს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სასამართლო პროცესებზე დაკვირვება, რომ ჩვენ ვნახოთ და შევაფასოთ, როგორც პროკურატურის და სასამართლო საქმიანობა, ასევე რა თქმა უნდა, ადვოკატთა ქმედებები და გამოვავლინოთ ის საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული ხარვეზები, რომელიც ხელს უშლის, რომ სრულყოფილად განხორციელდეს სამართალწარმოება და პროცესის მონაწილე პირებმა ეფექტურად დაიცვან საკუთარი უფლებები. ამ ხარვეზების ფონზე ჩვენი მიზანიც არის ასევე დადებითი ტენდენციების გამოვლენა და იდენტიფიცირება, რომ საერთო ჯამში პრობლემების ათ დადებითი ტენდენციების იდენტიფიცირებით, გამოვლენით და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებით კიდე უფრო მეტად დავხვეწოთ სამართალწარმოების სისტემა და კიდე უფრო მეტად მოვარგოთ პროცესის მონაწილეთა ინტერესებს. ჩვენ სამართალწარმოებაზე დაკვირვებამ გვაჩვენა, რომ არსებობს როგორც ახალი ხარვეზები და გამოწვევები, ასევე არსებობს პრობლემები, რომლებიც უკვე სისტემატურ ხასიათს ატარებს. ჩვენ წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ დაუსაბუთებელ აღკვეთის ღონისძიებებზე, წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ სავარაუდო წამების თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, მოსამართლის არასაკმარის როლზე და დამოუკიდებელი ეფექტური საგამოძიებო მექანიზმის არარსებობაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ ჩხრეკისა და ამოღების საგამონაკლისო წესით ჩატარების სიხშირეზე, დაკავების კანონიერებაზე, ჯეროვანი სასამართლო კონტროლის არსებობაზე, თუმცა სამწუხაროდ ეს პრობლემები რჩება დღემდე მოუგვარებელი, რაც მნიშვნელოვნად აზარალებს სამართალწარმოების ეფექტიანობას და იწვევს ადამიანის უფლებების ძალიან უხეს შელახვას.
ადრე იყო, ბატონო გოგა, ესეთი შეხედულება, შესაძლებელია ესეთ გამოკვლევას არ ეფუძნებოდა, მაგრამ მაინც, რომ ეს რაღაც სასამართლოზე ზეგავლენის შედეგი იყო, თუ არ ვიცი, იმის შედეგი, რომ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და ასე შემდეგ. ძირითადად საზოგადოება ინფორმაციას იღებს ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზე, რომლის მიმართაც ინტერესი დიდია, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყოს იქ პოტენციურად, ვთქვათ, ხელისუფლების ან უწყების ან არ ვიცი პოლიტიკური ძალის ინტერესი ინტერესი და ასეთ შემთხვევებში უფრო ლაპარაკი იყოს სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხზე. თქვენ როცა აკვირდებით პროცესებს, ბუნებრივი ამის მიხედვით არირჩევთ და აკვირდებით უამრავ პროცესს, არც კი ვიცი რა რესურსი შეიძლება ამას ეყოს, იმიტომ რომ ვინც დასწრებია სასამართლო პროცესებს, იცით ეს თქვათ ხანგრძლივობის თვალსაზრისით იქ თქვათ შინაარსობრივად რამდენად რთული ამ ყველაფრის თვალის მიდევნება.
დიახ,
სულ მცირე დროს მოითხოვს სხვას თუ არაფერს და როგორც ჩანს ასე არ არის, ეს არ არის მხოლოდ პრობლემა. ეს ჩვევის საკითხია თუ აი რა დასკვნა მესმის ახლა დასაწყისში დასკვნაზე არ უნდა ლაპარაკოთ, მაგრამ მაინც მინდა რაღაც სურათი რომ დავხატოთ.
იცით რა არის ეს ხარვეზები, რომლებიც ჩვენ გამოვავლინეთ, ცალკეულ შემთხვევებში მიუთითებს არაპროფესიონალიზმზე პროცესის მონაწილეთა. ცალკეულ შემთხვევებში მიუთითებს ძალიან გულგრილ, ზერელე და არაკეთილ სინდისიერ დამოკიდებულებაზე. ცალკეულ შემთხვევებში მიუთითებს იმაზე, რომ მართალია მათ იციან ამ პრობლემების შესახებ, იმიტომ რომ ზოგიერთი საკითხს ჩვენ პირველად არ ვაჟღერებ, ჩვენ ამაზე წლების განმავლობაში საუბრობთ, მაგრამ შედეგი იგივეა. ანუ შეიძლება ვისაუბროთ პოლიტიკური ნების არარსებობაზეც, რომ ეს საკითხები სათანადო მოწესრიგდეს. რა არის ჩვენი ადრესატები არიან როგორც საკანონმდებლო უწყების წარმომადგენლები, ასევე პალამ, ასე თქვა, პროკურატურა, სასამართლო სისტემიდან და ცალკეული პრობლემების მოსაგვარებლად მათი ერთობლივი კომპლექსური მუშაობა არის საჭირო. მაგრამ როგორც ჩანს, არ არსებობს ნება იმისათვის, რომ მათ ეს საკითხები გამოასწორონ. საბოლოო ჯამში მივდივარ ძალიან მძიმე შედეგებამდე, რომ ეს ხარვეზები უკვე სისტემატურ პრობლემებად არის ქცეული და ძალიან მასშტაბურ ხარვეზებს იწვევს. ჩვენ 1200-მდე სასამართლოს ხდომის მონიტორინგი განვახორციელეთ და მეთოდოლოგიურად ჩვენ ვესწრებით როგორც შემთხვევითი შერჩევით შერჩეულ ასე ვთქვათ ხდომებს, როდესაც ვნახავთ საიტზე ან ტაბლოზე სასამართლოს ფოიეში რა ხდომა იმართება, რომელიც არ ვიცით შინაარსობრივად, და ასევე ვესწრებით გახმაურებულ საქმეებს, რომელშიც მონაწილე პირებიც არიან ეგლეწოდებული ყოფილი პოლიტიკური თანამდებობის პირები ან გახმაურებული საქმეები, რომლებმაც თვითონ საზოგადოებამ შესინა და მედიამ შესინა მაღალი რეზონანსი. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ჩვენ ამ საქმის ყველას ხდომას ვესწრებით შეძლების დაგვარად, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში შესაძლებელი არის, რომ თუ არ არის ეს გახმაურებული საქმე, მხოლოდ ერთ ხდომას დავესწროთ და ამ ერთი ხდომის ანალიზის საფუძველზე შევაფასოთ იმ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით არსებული ხარვეზები.
მნიშვნელოვანია, ხა რადგან რესურს ვლაპარაკობდით, ვისი ხელშეწყობით ეს ასე ამხელა პროცესს და სამუშაოს ვერ განახორციელებდით, ბუნებრივია ფინანსური დახმარების გარეშე. ბევრ სმენელს ხშირად აინტერესებს ხომ ეს საიდან ფინანსდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს კონკრეტული პროექტი შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოსა და
აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ხელშეწყობით, და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი მონაწილეობა, ვინაიდან მათი მხარდაჭერის გარეშე რა თქმა უნდა შეუძლებელი იქნებოდა ამ პროექტის განხორციელება და ასეთ შედეგების წარმოჩენა.
სმენელს შევახსენებ, რომ გოგა ხატიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის შედეგებზე თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის სასამართლოებში. თუ თქვენ გექნებათ სურვილი საუბრის მსვლელობისას მასში ჩართვისა, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ თქვენ გამოცდილებაზეც გითხრათ, თუ კი პროცესებში მონაწილეობა მიგიღიათ ან დასწრები ხართ ასეც, და
რა არის ხარვეზები გამოუვლენიათ ამ პროცესებზე, ან მიაჩნიათ რომ მაგალითად მათი ნათესავი არის ამ ყველაფრის მონაწილე და როგორ უნდა იმოქმედონ მაგალითად ასეთ დროს, და თუ მიაჩნიათ რომ გარკვეული დარღვევებით მიმდინარეობს ეს სამართალ წარმოება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი მოსაზრებების მოსმენა.
ძალიან საინტერესო იქნება, ასე რომ შეკითხების გარდა გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებთ და ვაგრძელებთ გოგა ხატიაშვილთან ერთად. ბატონო გოგა, ახლა აი ამ კონკრეტულ გამოკვლევაზე რა პერიოდს მოიცავს და იყო, თქვათ, არის აქ ძირითადი მიგნებები და შემდეგ უკვე თავად ტექსტში არის რიგ შემთხვევაში კონკრეტული მაგალითებიც მოყვანილი, მათ შორის აი ისეთი ტიპის აი მოსამართლის ფრაზებიც. რაშიც გამოიხატება ეს, მე ძალიან ნიშანდობლივი იყო რაღაც ამ ფრაზებში რაღაც უგულებელ ყოფა თავისი პასუხის, არა მხოლოდ მოსამართლის, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამახსენდა და ვთქვათ ბრალდებულის უფლების უგულებელ ყოფა, ირონია და ასე შემდეგ რასაც ნუ გამოვრიცხავთ რაღაც არ ვიცი ნების გარდა ცოდნის პრობლემა ეტყობა.
კი არის, ნამდვილად არაპროფესიონალიზმის საკითხით სერიოზულად დგას
სამართლიანობისთვის თქვა დაცვის ხარის არაპროფესიონალიზმის შემთხვევაზე.
კი ბატონო, გულგრილი ან ფორმალური დამოკიდებულება და ძალიან ძიმე სურათი გვაქვს ადვოკატებთან მიმართებითაც და შეგვიძლია რომ უკვე კონკრეტულ ტენდენციებზეც ვისაუბროთ.
ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტინებს სმენელი არის ჩვენთვის.
კი ბატონო, სიამოვნებით.
დროის მხრივ უპირატესი დილამშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ.
ალო, გამარჯობათ, გესმით,
გესმით. დიახ ბატონო, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ. მე იცით ახლა არა ვარ სამართალმცოდნე და ვერ ვისაუბრებ პროფესიონალურად რა ხდება სასამართლოში. მართლა ვერ ვიცი ვერაფერს. გარდა მაგრამ გეტყვით ერთ შემთხვევას, თქვენი სტუმრის მოსაზრება მაინტერესებს ძალიან. მე ვიყავი ჩემი ახლობლის სასამართლო პროცესის სიცხის სამართლის საქმეზეა საუბარი და სხდომათა დარბაზი, ხო იცით, სადაც ზიან ხოლმე ადამიანები დამსწრეები ასე ვთქვათ. ინა რიქში ბიჯეკი ბატონო ჩემო პირველ რიქში და ფეხი მქონდა ფეხზე გადადებული. მართლა გეუბნებით, არაფერი ხმა არ მომიღია, უსმენდი წნარად ჩუმად, რა ვიცი, არანაირი კანონი არ დამირღვევია. ფეხი მქონდა მხოლოდ ფეხზე გადადებული. მოსამართლემ დამაჯარიმა იმიტომ, რომ ისაო ესო სას მართლაც შეიძლება წარმოუდგინოთ მეუბნებიჩუნოთ, მაგრამ ესე მოხდა. რა არისო ფეხი ფეხზე გადადებული, ესო სასამართლოს შეურაცხყოფაო და გამიწვიდა ახლა მერე მითხრეთ იქ რაღაც ადვოკატმა რომ აქ ხმის ამოღება არ შეიძლება რა არაფრის გაპროტესტება არ შეიძლება იმიტომ რომ რაღაცა დიდი მოთმინება დამჭირდა და იმდენად შეურაცხყოფილი დავრჩი რომ ეხი წესზე გადადებული მე ახლა რომელი სადითლება რომელ კულტურაში და რომელ
სტილში რომელ სასამართლოზე არის საუბარი რომ გითხრათ
რომელი სასამართლო იყო ბატონო
არა ჩემი ახლობელი
არა რომელი აი თბილისის
ქალაქის რაიონის
თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომათა დარბაზში ვიჯექი ჩემი ახლობელი სასამართლო
მე
პირველ რიგში სკამები როდეს დამაჯერება მოსამართლემ ფეხი ფეხი იმკობ გადაგებული
დიდი მადლობა მადლობა ზარისთვის საინტერესო გამოცდილება კია
კე და ზოგადად კი იცით რა არის მაქსიმალურად ჩვენ რა გამოცდილებაც გქონია თავს იკავებენ ხოლმე მოსამართლეები დარბაზში მსხდომი პირების მიმართ სანქციების გამოყენებისაგან მაგრამ ზოგადად ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ მიდგომა არის ასეთი რომ მოსამართლეს შეუძლია შეუფერებელი ქმედებისათვის მსხდომაში მონაწილეს მსხდომაზე დამსწრე პირის მიმართ გამოიყენოს გარკვეული სანქციები შეიძლება იყოს გაფრთხილება ჯარიმა გაძევება ადმინისტრაციული პატიმრობა და ასე შემდეგ მაგრამ ის რა მიიჩნევა და შეუფერებელ ქმედებას ეს არის რა თქმა უნდა შეფასების საგანი, რასაც მოსამართლე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად აფასებს. გარდა ამისა, ახლა მაგალითად ამ ბატონმა ისაუბრა ჯარიმაზე, ჯარიმის დაკისრებაზე. ზოგადად, როდესაც ხდება წესრიგის დარღვევა სასამართლოს დომის დარბაზში ან შეუფერებელი ქმედების განხორციელება, პირველ რიგში როგორც წესი მოსამართლე იყენებს გაფრთხილებას. თუ გაფრთხილება იყო არაეფექტური, ამის შემდეგ ადადის უფრო მკაცრი ღონისძიების გამოყენებაზე, როგორც არის ჯარიმა სასამართლო დარბაზიდან გაძევება და ასე შემდეგ. ამიტომაც თუ ამ ბატონის მიმართ პირველივე შემთხვევაში იყო გამოყენებული ჯარიმა და არა გაფრთხილება, ეს ძალიან უცნაურ და არამიზნობრივ ქმედებაზე მიუთითებს, ვინაიდან როგორც წესი პირველ რიგში ხდება გაფრთხილების გამოყენება.
შეფასების საკითხიობ ძალიან და ფეხი ფეხზე გადადება იმას გავს და ახლობით ხუდი რატომ რა გახურავს.
ან როკი
ან თმა რატომ გაქვს თქვა.
მეც ვჭდარ ვარ სასამართლოს დომის დარბაზში და როდესაც მთელი დღის განმავლობაში ან რამდენიმე საათში მიმდინარეობს პროცესი ასე ვთქვათ ამ პოზაშიც მჯდარვარ სასამართლოს დომის დარბაზში და რა თქმა უნდა ამაზე შენიშვნაც არ მოუცია. უფრო მეტი შემთხვევაც მახსენდება ზოგჯერ სკამები რომ არის ხოლმე სასამართლოში იმაზე ჩამოეძინებათ ხოლმე სტომაში მონაწილეს სტომაზე დამსწრე პიროს, მაგრამ ამის თავაზე ნაირი სანქცია არ გამოიყენება. სწორედ ასეთი მიდგომები რომ ცალკეულ შემთხვევაში მოსამართლე ზედმიწევნით მკაცრად აფასებს.
უნდა იყოს დაწერილი.
ქცევას. იცით რა არის? ყველა საკითხის გათვალისწინება არის შეუძლებელი. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ საკითხის შეფასება. ის რომ მოსამართლემ გამოიყენოს ერთიანი სტანდარტი, ის რომ ცალკეულ შემთხვევებში ნაკლებად მკაცრი ხარისხის ან ხასიათის ასე ვთქვათ ქმედებაზე ასეთი მკაცრი მიდგომები გამოიყენება და ცალკეულ შემთხვევებში მოსამართლებს არანაირი რეაგირება არ აქვს, ეს არ არის სწორი. ამიტომაც მნიშვნელოვანია სათანადოდ შეაფასოს მოსამართლემის საკითხი და ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი რა არის? ის რომ ბრალდებული ასე იქცევა. ეს ხელს უშლის თუ არა ნამენაირად სამართალწარმოების მიმდინარეობად. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის მოსამართლემ ეს განსაზღვროს, რომ ხელი ხო არ ეშლება სასამართლო პროცესს.
და აი შევუდგეთ უკვე თავად გამოკლების შესახებ და მიგნებებზე საუბარს გაცემს პირველ ნაწილში გვაქვს ჯერ კიდევ გარკვეული დრო მეორე ნაწილში მეტი დრო გვექნება თუ კი მსმენელი დაგვეწევა დავუთმოთ რა თქმა უნდა
რაც შეეხება კონკრეტულ მიგნებებს თუ პიროვნება საუყენებელ ბრალს და ის მივა სასამართლოში დიდი ალბათობით მის მიმართ ორუნკაცრეს აღკვეთის ღონისძიებას გირაოს ან პატიმრობას გამოიყენებს სასამართლო და ესა ჩვენა სწორედ ანგარიშმა რომ 96% შემთხვევაში პატიმრობა და გირაო არის გამოყენებული და კვლავ ძალიან დაბალი არის ალტერნატიული აღკვეთის ღონისძიების როგორც არის პირადი თავდებობა შეთანხმება სათანადო ქცევის შესახებ ამ ღონისძიების გამოყენების პროცენტული მაჩვენებელი ასევე ერთ-ერთი ყველაზე შემაშფოთებელი და საგანგაშო დასკვნა რაც ამ კვლევის შედეგად გამოვლინდა რომ კიდევ უფრო მეტად არის გაზრდილი პატიმრობისა თუ გირაოების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებების პროცენტული მაჩვენებელი და უსაბუთებელი გადაწყვეტილებები და პატიმრობა 14%-ამდე არის გაზრდილი გირაოები 31%-ამდე არის გაზრდილი რაც არის ძალიან ცუდი. სამწუხაროდ პროკურატურამ და სასამართლომ ჯერ კიდევ ვერ გაითავისა რომ პატიმრობა არის უკიდურესი ღონისძიება და მხოლოდ საშელი სიმძიმეზე დანაშაულის ბუნებაზე მითითება ვერ გამოდგება მისი გამოყენების გასასამართლებლად ასე ვთქვათ. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკლი რაც არის ამ საქმიანობაში ის რომ პროკურორს უმეტეს შემთხვევაში არ აქვს ინფორმაცია ბრალდებულის მატერიალური მდგომარეობის შესახებ. ეს არის ძალიან ცუდი 87% იყო ისეთი, როდესაც პროკურორი ითხოვდა ბრალდებულთან მიმართ ძალიან მაღალი ოდენობით გირაოს, ანუ ფულადი თანხის გამოყენებას და სათანადო ინფორმაცია არ გააჩნდა. კანონი პირდაპირ ავალდებულებს პროკურორს რომ ეს ინფორმაცია სასამართლოში მიიტანოს, მაგრამ ცალკეულ შემთხვევებში პროკურატურის შუამდგომ და გამდინარი ირკვეოდა რომ ვერაცნობიერებდა კანონდაკისრებულ პასუხისგებლობას, აცნობიერებდა, მაგრამ არაკეთილს ინდისიერად იქცეოდა და ეს ინფორმაცია შეგნებულად არ ქონდა. და სასამართლო ასრულებდა ხოლმე აქ თავის დადებით როლს და ძირითადად ისამცირებდა გირაოს თანხებს, ამის შესაძლებლობა სასამართლოს აქვს და 82% არის მთლიანად ის მაჩვენებელი, როდესაც სასამართლომ შეამცირა ეს თანხა, რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ პროკურორს სათანადოდ არ აქვს გაზომილი მატერიალური შესაძლებლობები ბრალდებულის. და ყველაზე ცუდი რა არის, რომ თუ ბრალდებულის მიმართ გამოვიყენებთ არაგონირულად მაღალი ოდენობის გირაოს, შეიძლება ეს პატიმრობის ტოლფასიც კი გახდეს, იმიტომ რომ გირაოს გადაუხდელობა ძალიან ძიმე შედეგებს უკავშირდება.
რა თქმა უნდა და ხო, ეს მეორე საკითხია, რომ თითქოს ეს მიდგომა, რომ იმდენად ადამიანს იმდენად არ ნებისმიერს ალბათ არ სურს რომ თქვა პატიმრობაში იყოს რომ ნებისმიერ ღონეს იხმარს რომ გამოვიდეს იქიდან და
ჩვენი ერთ მთავარ დეტალზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და ჩვენი მსმენელისაც იქნება საინტერესო. როდესაც ხდება აღკვეთის ღონისძიების კონკრეტულ სახეზე პატიმრობას ან გირაოზე საუბარი, აქ საუბარი არ არის იმაზე რომ პირის დამნაშავებისა თუ უდანაშაულობის საკითხი წყდება. ეს აბსოლუტურად სხვა რამეა. აღკვეთის ღონისძიებას აქვს სხვა მიზნები. აღკვეთის ღონისძიებას ის მიზანი აქვს რომ ვიდრე სამართალწარმოება დასრულდება ბრალდებულმა ხელი არ შეუშალოს სასამართლო პროცესს, მტკიცებულებები არ გაანადგუროს, არ მიიმალოს, ახალი დანაშაული არ ჩაედინოს. ამის უზრუნველსაყოფად ხდება ამ ორი აქვეც ღონისძიების გამოყენება, ამიტომაც არ უნდა კონდეს არც გირაოს, არც პატიმრობის გამოყენება სადამშელო მიზანი, მაგრამ სამწუხაროდ სასამართლო პროცესების სხვა რამეზე მიუთითებს და ზოგჯერ სწორედ სადამშელო მიზნით ხდება ამ ღონისძიების გამოყენება, ასეთი შთაბეჭდილება რჩება ცალკეულ შემთხვევებში.
და რა არის, ესე იგი, უმთავრესი ყველაზე მწვავე საკითხი, რაც გამოვლენთ, ცოტა დრო გვაქვს 2-3 წუთი ამ ნაწილის დასრულებამდე და ამიტომ გისვამთ ასე ზოგად კითხვას და შემდეგ ისევ ჩავუღრმავდეთ ცალკეულ საკითხს.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასევე ამ ანგარიშისთვის არის სიახლე, ეს არის სავარაუდო წამებისა თუ არა სათანადო მოპყრობის ფაქტებზე სახელმწიფოს რეაგირება. ბრალდებულები საუბრობდნენ არაერთ ძალიან მძიმე მასშტაბურ წამებისა თუ არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომელთა მხრიდან. თუმცა სამწუხაროდ სახელმწიფო არ არის მზად, რომ ეფექტურად ებრძოლოს ამ ასე თქვათ საკითხს და აქ სწორედ საუბარია სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე, აქ იგულისხმება როგორც სასამართლო სათანადო როლი, ისევე არსებული ქვეყანაში არსებული სისტემა, რომელიც ეფექტურ სათანადო რეაგირებას მოახდენს ასეთ ფაქტებზე და ჩვენ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ როგორც მაგალითებზე, ასევე იმ კონკრეტულ ხარვეზებზე და რეკომენდაციებზე, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაქვს.
სასამართლოს როლზე როცა ბრძანებთ, ერთი რაც იყო, ვთქვა, დაუინტერესებლობა ამ ასეთი ინფორმაციის მიმართ თუ
ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის მოსამართლის არასაკმარისი როლი. კანონმდებლობით მოსამართლეს არ აქვს ბერკეტი, რომ ამ საკითხზე სათანადო რეაგირება მოახდინოს. მოსამართლე შემოიფარგლება მხოლოდ იმით, რომ დაუსვას ბრალდებულს კითხვა, ხომ არ ქონდა მის მიმართ ადგილი წამებას, არასათანადო მოპყრობას, უფლებების რაიმე უხეში ფორმით შელახვას, სამწუხაროდ მოსამართლის კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ამას არ ცდება. ცალკეულ შემთხვევებში მოსამართლეები უბრალოდ მოუწოდებენ პროკურორებს, რომ რეაგირება მოახდინონ ამაზე გამოძიების დაწყების სახით, მაგრამ ესეც მხოლოდ მოსამართლის კეთილინებაა. მას კანონი არ ავალდებულებს, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი, უფრო მეტი არის საჭირო იმისაც, რომ მოსამართლეს კონდეს ბერკეტი, ყოველ ასეთ შემთხვევაზე შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს.
გოგა ხატიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ჩვენ ლაპარაკობთ სისხლის სამართლის პროცესების მიმდინარეობაზე, ამ მიმდინარეობის მონიტორინგზე თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის სასამართლოებში. ლაპარაკობთ აი ამ გამოკვლევაზე, ეს უკვე არის მონიტორინგის მე-11 ანგარიში და მოიცავს პერიოდს 2016 წლის სექტემბრიდან 2017 წლის თებერვლამდე. არის გარკვეულ ტენდენციებზე საუბარი, არის ცალკეულ პრობლემაზე, ცალკეულ შემთხვევაზე საუბარი, იმაზე რაც ეხება ამ პროცესების მიმდინარეობის ხარვეზებს, რასაც განაპირობებს ნებისმიერი მონაწილე მხარის მოქმედება, რიგ შემთხვევაში არაპროფესიონალური მოქმედებაც მათ შორის, აგერ ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა მაგალითად კანონმდებლობის ხარვეზეც, როცა მოსამართლის როლზე ლაპარაკობს, თუმცა მხოლოდ კანონმდებლობის პრობლემები არ იყო, პრაქტიკის ამბავიც არის, ხო?
უმეტესად პრობლემები პრაქტიკაში.
და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ამ გამოკვლევის შედეგებზე, მთლიანად ვერ მოვიცავ დიდი ნაშრომი გახლავთ საკმაოდ. ახლა 11-ის ნახევარია, დილის საუბრები ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება. დათო ქორიძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძრის გავრცელების ფართობა სავარაუდოდ 5 ჰექტარს გადააჭარბა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. უწყების ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს 100-მდე მეხანძრე მაშველი რჩება სოფელ დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთის ფარდობზე გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზებისთვის, თუმცა რთული რელიეფის გამო ხანძრის კერებამდე სახანძრო ტექნიკის მიყვანა ვერ ხერხდება. წაღვერის დღეში ხანძარი გუშინ 20 აგვისტოს შუა დღისას გაჩნდა ქარიანი ამინდის გამო, ცეცხლი ტერიტორიაზე სწრაფად გავრცელდა. ეროვნული სატყეოს სააგენტოს განცხადებით ხანძრის გაჩენის სავარაუდო მიზეზად მაღალი ტემპერატურა და მოსახლეობის დაუდევრობა სახელდება. ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა მოჰამედ ხათამი მოუწოდა ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამეინს დაასრულოს ორი რეფორმისტი პოლიტიკოსის ექვსწლიანი შინაპატიმრობა, რომელსაც არ მოყოლია ბრალის წარდგენა. ხათამიმ თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ეს მიმართვა აიათოლასადმი, რომ მოაგვაროს სასულიერო პირის მეჰდი ქარუბისა და ხელოვანისა და არქიტექტორის მირ ჰოსეინ მუსავის შინაპატიმრობის საკითხი. ორი პოლიტიკოსი შინაპატიმრობაში მოათავსეს 2011 წელს 2009 წლის არჩევნებში გაყალბების შედეგად გამოწვეულ მასობრივ გამოსვლებში მათი როლის გამო. უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა დაადანაშაულეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები, რომ ცეცხლი გაუხსნეს დასახლებულ პუნქტს ზაიცევსოს დონეცკის რეგიონის მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ ნაწილში. უკრაინის სამხედრო პირების თანახმად 19 აგვისტოს გვიან გახსნილმა ცეცხლმა ხანძარი გაუჩინა შენობებს, ცნობაში არაფერია ნათქვა მსხვერპლზე. უკრაინის ჯარმა ცეცხლით არ უპასუხა, რადგან იცავს ზავის პირობებს, განაცხადეს უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dato Korizem Gagatsuno, Tahali Ambebi Atisati, the odds that summit its Otis Rul Deba, Labarakops Radio Tavi Supleba, or some Tochi Gavagzelept, Dili Saubreps, Romosat Resuts Rabinino Gela Shuliko Chalejavach, Miss Regisori, Dili Saubreps, she dressed Labarakopsis Lissamatlis process, Ebis monitoring is Shede Kebze, Esari Sakatul Sahalgas, the Eurista Associates, Gamukuleva, Gometert Medangarishim, Gaussi monitoring isa, Amjerad monitoring is Samiz Ney Otpilisis. Kutaisis, Batumis Gorisa da Telavisa Samartlobi, 20 Stumari Gahlavt, Goga Hatiashuli, Sayas Uristi, Pandogog, all as a metiaris, Honkala Kebis Mihadit Motsoga, Mangarishi Ugatravat. Well, as a metiaris, Amangarish, Homatsu, Kala Kebis, Chungavag Zelip, Saubar, Sultan, Ahanshi Bodhi Swifti, the microponiari get a chance to Mars Mayor Gavav Triletriton, Gavag Zelip Saubar, or some Tsuchi Musiki Shemdek, Dam, Twenche Gedzlebat, Asevet, Quenz Gamot Stilebaz, the Saubarits, Aram Holod Mosmena, Chinese Tumrisek, it hobbies Dasmada, Kaziare by Misatu, Quenagamot Stilebaconiat, Sisli Samartis process Ebze, Swadaswa Kalakshi, the Swadaswa Samartoshi, Drobit Musikas. Tetters.
Some say I'm a bit of a fool, sitting on a hill and counting raindrops. Keep thinking I just wanna go to the peaceful place I know that I can hold.
But oh, 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 it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait for tomorrow to say the things I wanna say. Your smile will always lead my way. I can't wait, I'm coming soon. I just wanna see your face again.
Some say I'm a bit of a fool, driving down the road I stop to listen.
I hear your laughter in the trees, your whisper in the breeze, my love is you.
But oh, 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 it's time to go.
I can't wait for tomorrow to say the things I wanna say. Your smile will always lead my way. I can't wait, I'm coming soon. I just wanna see your face again.
'Cause no one,
no one
knows his where or when my time on earth comes to an end.
Then I'll find you, and I know that you will be my love again. I can't wait for tomorrow to say the things I want to say. Your smile will always lead my way. I can't wait, I'm coming soon.
Labarakops Radio თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია. გრძელდება Radio თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგზე ვლაპარაკობთ. ეს არის მონიტორინგის მე-11 ანგარიში საქართველოს ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის მიერ მომზადებული. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანგარიშის ავტორი, საიას იურისტი გოგა ხატიაშვილი. პირველ ნაწილში შედარებით ზოგადად მიმოვიხილეთ, თუმცა არა ყველა ტენდენცია და არა ყველა მიგნება, რაზეც საიას თავისი რეკომენდაციები აქვს, ასევე ამაზეც ვიტყვით დასასრულს. მანდო გოგა, მინდა რომ გავაგრძელოთ აი ნიშნულოვანზე საუბარი, მათ შორის რადგან მთლიანად ვერ მიმოვიხილავ დეტალურად, სადაც საჭირო ჩათვლით მაგალითის მოშველიებითაც, იმიტომ რომ იყო იქ საინტერესო მაგალითები.
დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის სავარაუდო წამებისა თუ არა სათანადობოების ფაქტებზე რეაგირების განხორციელება. მაგალითად, ბრალდებული საუბრობდა იმაზე, რომ სველი პირსახოცით აწამებდნენ, რომ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, სასამართლო პროცესებზე ამ ბრალდებულს ჰქონდა ფიზიკური დაზიანებების კვალიც, ასევე აღენიშნებოდა, თუმცა სამწუხაროდ ამ ფაქტთან დაკავშირებით არც მოსამართლეს და არც პროკურორს შესაბამისი რეაგირება არ გამოუხატავს და მოსამართლეს არ მოუწოდები, ასე ვთქვათ, პროკურორისათვის, რომ დაინტერესებულიყო ამ ფაქტები და გამოძიება დაიწყო. ასევე იყო შემთხვევა, როდესაც ბრალდებული საუბრობდა, რომ მდინარეზე ჩაიყვანეს და დახრჩობით ემუქრებოდნენ, თუ დანაშაულს არ აღიარებდა. ბრალდებულმა იგივე განმარტებები შემდეგ სასამართლოს ხდომაზეც გააკეთა, მან განმარტა, რომ ხელი მოაწერინეს გარკვეულ დოკუმენტებს იძულებით და ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, მაგრამ როგორც გაირკვა, კიდევ არ ჰქონდა პროკურორს გამოძიება დაწყებული ამ საქმესთან დაკავშირებით. მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ თავის დროზე ცალკეული დანაშაულებრივი ნიშნების შემცველი ინფორმაცია ამ პიროვნებამ გააჟღერა. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ერთი მხრივ მოსამართლეს არ აქვს კანონით გათვალისწინებული როლი რეაგირების განსახორციელებლად და მეორე მხრივ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ გვაქვს სისტემა, რომელიც გაუმოთქვამს მსაობას, რომ დროულად დაიწყოს ამ ფაქტებთან დაკავშირებით გამოძიება და იყოს ობიექტური თუ მიუკერძოებელი ასეთი ფაქტების გამოძიების დროს.
მანდო გოგა, სად თქვენ მე უკვე მერამდენე დახსენეთ კანონმდებლობა მოსამართლის ასე ვთქვათ როლთან მიმართებით, სად იწყება და სად მთავრდება მოსამართლის კომპეტენცია, როცა უყურებს დავუშვათ, აი როცა უყურებს უკვე არა ის, რას ამბობს ბრალდებული, პლუს ამას რასაც ამბობს, ხო, უყურებს თქვა ნაცემ ბრალდებულს.
მოსამართლეს კანონით მხოლოდ უფლება მოსილი არის, რომ სათანადოდ განუმარტოს თავისი უფლებები ბრალდებულს და მიიღოს ბრალდებულისგან ინფორმაცია, ხომ არ ქონდა მის მიმართ ადგილი წამებას, არა სათანადო მოპყრობას, მისი უფლებების უხეს შელახვას, ანუ მხოლოდ ინფორმაციის გაზიარების და ინფორმაციის მიღების ნაწილში შემოიფარგლება, ასე ვთქვათ, მოსამართლის კომპეტენცია და ამის იქით მოსამართლის უფლებამოსილება არ სარდება. სამწუხაროდ მოსამართლეს არ აქვს მაგალითად შესაძლებლობა, რომ დაავალდებულოს პროკურორი, რომ დაიწყოს ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება და შემდგომში თვალი ადევნოს აი ამ მთელ სამართალწარმოების პროცესს. როგორც მახსოვს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მომზადებული ჰქონდა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა მოსამართლის უფლებამოსილების გაზრდას სავარაუდო წამებისა თუ არა სათანადო მოპყრობის საკითხებზე. თუმცა სამწუხაროდ ეს კანონპროექტი არ არის, ასე ვთქვათ, კანონში ასახული და დღემდე უცნობია რა ბედი ეწია ამ კონკრეტულ ინიციატივას. ფაქტი არის, რომ მოსამართლეს ეს უფლებამოსილება სჭირდება. მეორე მხრივ გჭირდება პრაქტიკის გაუმჯობესება. ხშირად პროკურორებს გონიათ, რომ ბრალდებულები ცრუ ინფორმაციას აშღერებენ, როდესაც საუბრობენ წამებისა თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, მაგრამ ყველა ვარიანტში პროკურორი ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება. ჩვენ არ უნდა ვიმარჩიელოთ გამოძიების მიღმა ის ნამდვილად ექვემდებარა თუ არა წამებას. შესაძლოა ის რო ინფორმაციას იძლეოდეს, მაგრამ ესეც სწორედ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს. კანონმდებლობაში გვაქვს სასახა ჩანაწერი, რომ როდესაც პროკურორისათვის სასამართლო პროცესზე ცნობილი ხდება ინფორმაცია, რომელიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ვალდებული ამის თაობაზე დაუყოვნებლივ მოახდინოს რეაგირება. როდესაც პროკურორი რეაგირებას არ ახდენს, მე გულისხმობ, გამოძიების დაწყებას არის კანონის სასახა დარღვევა.
გოგა ხატიაშვილი, ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის. გისმენთ?
გამარჯობა, კალათონ ნინა.
გამარჯობა, გისმენთ?
ეს არის ძინა სტუმარს და
გესალმებით.
გამარჯობა. ეს კითხვა მაქვს, კერძოდ ჩვენ.
დიახ.
ამ ნეგატივს, რასაც ველოდით ნაციონალების დროს, რომ პროკურატურის ნოტარიუსი არ ყოფილიყო მოსამართლე, იგივე სიტუაცია აქვს ხუთი წლის თავზე სახელმწიფოში, არა? ისთვის შეწოვეთ მაშინ ჩვენ ნაციონალები, ისთვის ხიროდა ბესელია, კობახიძე, გიძიგური და სხვა ის პარტიები, რომლებიც დღესდღეობით მოკალათებული არიან ხელისუფლებაში. ეს მათ ისთვის ჭირდებათ, რომ ისევ ისე სასამართლო იყოს გადაქცეული პროკურატურის ნოტარიუსად, როგორც ეს იყო ნაციონალების დროს, რომ ძალაუფლებით შეენარჩუნოს ხელისუფლებაში ყოფნა. იქნება აგვიხსნათ რისთვის მოვიდა ამათი პასუხისგებლობა უნდა დადგეს. ესენი ხო ის იურისტები არიან, რომლებსაც ზუსტად ისევე ექცეოდნენ სასამართლო პროცესებზე მოსამართლეები, როგორც დღეს ექცევა, როგორც ჩანს სასამართლო დაზარალებულის პროკურატურის სასარგებლოდ. რა იცლება მარტო დროშის ფერი? აქციონების შემდეგ თუ რამეზე ხო რამე დადებისზე ხო უნდა გავსულიყო გასაცილიოდენი ფასადური ცვლილების რომ პრესა შეუშვეს და მედია სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ ამით მოსამართლის ნოტარიუსობა ხო არ შეცვლილა? იქნება უბრალოდ რასთან გვაქვს საქმე და პროდემი შეიძლება გავხდეთ ამ ანომალიის მაყურებლები.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
მოდი ამ ბატონის შეკითხვას შევაფასებ სამართლებრივად, ან სამართლებრივ პასუხს გავცემ. 2010 წელს ამოქმედდა ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რაც იმას გულისხმობს, რომ მოსამართლე ნეიტრალურ არბიტრად გადაიქცა. მთლიანად შეჯიბრებით პროცესი ავეწყეთ და მოსამართლე არის მხოლოდ ნეიტრალური ზედამხედველი. შეჯიბრებით პროცესში მოსამართლეს აქვს ძალიან მინიმალისტური უფლებები. მთლიანად მხარეებს მიყავთ პროკურორსა და ადვოკატს ეს პროცესი და მოსამართლის როლი არის ძალიან მინიმალური.
თუმცა თქვენ ქონდათ პრეტენზიები სწორედ ამის უზრუნველყოფაზე, რომ რამდენად მხარეებს შორის ეს არის
რამდენად თანაბრად მიმდინარეობს პაექრობა, რამდენად არის შეჯიბრებით როგორც კანონმდებლობის ასევე პრაქტიკის თვალსაზრისით და სწორედ ეს ბატონი საუბრობდა იმ ახალ ამოქმედებულ კოდექსზე, სადაც მოსამართლემ ერთბაშად დაკარგა ასე ვთქვათ გარკვეული უფლებამოსილებები და მხოლოდ ცალკეულ საზედამხედველო ფუნქციები შემორჩა. აქვე დავაანონს ერთ კვლევას, ჩვენ ვიკვლევთ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემას, რამდენად შეჯიბრებითი არის, რამდენად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, როგორი უნდა იყოს მოსამართლის როლი, რა პრაქტიკული ხარვეზებია, საკანონმდებლო ხარვეზებია, რომელიც შეჯიბრებით პროცესს უშლის ხელს და რა თქმა უნდა ამის თაობაზეც შემდგომში გამოგვცემართ.
თუმცა აქაც არის გარკვეული შესაძლებლობა პრაქტიკაზე ლაპარაკი დაცვის და ბრალდების ხარეებს.
ერთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგალითად მე მესმის ამ ბატონის უარყოფითი და ნეგატიური დამოკიდებულება, ვინაიდან ის ცალკეული უარყოფითი ტენდენციები, რომელიც ვრცელდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვნად აზარალებს სასამართლოს ავტორიტეტს და მნიშვნელოვნად აზარალებს პროკურატურისა და ასე ვთქვათ ადვოკატთა ასოციაციის ავტორიტეტსაც. აი მაგალითად ცალკეული შემთხვევები დაფიქსირდა, როდესაც მოსამართლემ ეს შეჯიბრებითი პროცესი დაარღვია. მაგალითად კანონმდებლობით მოსამართლეს შეუძლია რომ მოწმეს დაუსვას კითხვა, ოღონდ მხარებისაგან აუცილებლად უნდა აიღოს ნებართვა. ქონდა შემთხვევები და არც ისე ცოტა, მაგალითად 26%, როდესაც მოსამართლემ კითხვა ისე დაუსვა მოწმეს, რომ მხარებისაგან ნებართვა არ მიუღია, რაც არის სასახად მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპის დარღვევა. ასევე ეს ბატონი საუბრობდა დაზარალებული საკითხებზეც. ერთ-ერთი ყველაზე დაჩაგრული სუბიექტი სისხლის სამართალ წარმოებაში არის სწორედ დაზარალებული, ვინაიდან არც კანონმდებლობა და არც პრაქტიკა არ უწყობს ხელს, რომ ეფექტურად დაიცვა საკუთარი უფლებები. ამ ანგარიშიც გამოვლინდა ეს ტენდენცია, მაგალითად ისეთ საქმეებზე, რომელსაც შედეგად ჯანმრთელობის დაზიანება, გარდაცვალება, ან ასე ვთქვათ საკუთრების დაკარგვა მოხდა, ისე ფორმდებოდა საპროცესო შეთანხმება, რომ პროკურორი სასამართლო პროცესებზე დაზარალებულის ინტერესებზე არ საუბრობდა. მაგალითად, კანონმდებლობის მიხედვით პროკურორი ვალდებული არის, რომ დაზარალებულთან გაიაროს კონსულტაცია და შეატყობინოს მას საპროცესო შეთანხმების დადების ფაქტი. ნუ დაზარალებულის უარი არ არის დამაპყოლებელი გარემოება.
ესე მეკითხა რა წონა აქვს.
კი, არ არის დამაპყოლებელი გარემოება, უბრალოდ ინფორმაცია მიიღოს, მაგრამ როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ძირითად შემთხვევებში, როდესაც შედეგად ამას მოყვება ხ დანაშაულ შედეგად მოყვება ჯანმრთელობის დაზიანება, გარდაცვალება, პროკურორი ისე არაფორმებს საპროცესო შეთანხმებას, თუ დაზარალებულს პრეტენზია გააჩნია. ანუ პრაქტიკამ დაარეგულირა გარკვეულწილად ეს საკითხი. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიუხედავად დაზარალებულის როლისა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების პროცესში, სასამართლო პროცესებზე პროკურორმა მისი ინტერესები გააჟღეროს. რა პოზიცია ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მისი ხმა სასამართლო პროცესებზე სათანადოდ ისმოდეს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაზარალებულისათვის.
ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ამისთვის არის ხო დანაშაული, ვის წინააღმდეგაც იყო ჩადენილი, ის უნდა აღიკვეთოს და ვთქვათ ადამიანს მიეზღოს, თუ კი დამნაშავეა სათანადო სასჯელი. მე არ მინდა ისე დავასრულოთ, გვაქვს გარკვეული დრო დარჩენილი, მაგრამ რომ მხოლოდ რაღაც უფრო მეტად ვილაპარაკეთ მოსამართლეების ნაწილზე, პროკურატურის პრაქტიკასა და ასევე საკანონმდებლო საფუძველს, რაც შეეხება პროკურატურის ბრალდების მხარის მოქმედებას პროცესებზე.
სამწუხაროდ შეინიშნება პროკურორთა საქმიანობა.
ისიც რომ აი რადგან მშმენელი ასე უყურებს, ისიც რომ თქვა რა შეიცვალა დადებითისკენ ან რა დარჩა.
მაგალითად 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ნელ-ნელა დადებითი ტენდენცია წამოვიდა სასამართლო სისტემაში, მათ შორის პროკურატურის საქმიანობაშიც. მაგალითად ჩვენ რომ შევადაროთ 2012 წლამდე არსებული პერიოდი, მაგალითად აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თვალსაზრისით ნახავთ და მათ შორის ჩვენი ანგარიშებიც მეტყოლებს, რომ უფრო მეტად არის დაუსაბუთებელი პროკურატურის შუამდგომლობები აკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ. მაგრამ 2012 წლის შემდეგ ეს ტენდენცია შეიცვალა. პროკურატურა უფრო მეტად ცდილობს დაასაბუთოს თავისი შუამდგომლობა პატიმრობის გამოყენების თაობაზე, ასევე გირაოსთან მიმართებითაც, თუმცა სამწუხაროდ ეს ბოლო ანგარიში აჩვენებს, რომ ისევ ნელ-ნელა უარყოფითი ტენდენცია მკვიდრდება.
რამ გამოიწვია ეს დადებითი და რა აი თქვენი დაკვირვებით?
ეცით რა არის, შესაძლოა ეს დაკავშირებული იყოს ხელისუფლების შეცვლასთან და შესაძლოა ეს დაკავშირებული იყოს პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნების შეცვლასთან, როდესაც აღარ იყო ასე ვთქვათ ერთგვარი 0-0-ოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, რომლის მიზანიც იყო რომ ყველა წასულიყო ციხეში და ნელ-ნელა უფრო სისხლის სამართლის ლიბერალიზაციის ტენდენციებისკენ წავედი. შესაძლოა ამით იყოს სწორედ ეს დადებითი ცვლილებები გამპირობებული, თუმცა სამწუხაროდ ეს ცვლილებები კვლავ უარყოფით კონტექსტს უბრუნდება. მართალია მაგალითად პროკურატურის შუამდგომლობები პატიმრობის გამოყენების თაობაზე არ არის გაზრდილი, თუმცა გაიზარდა დაკმაყოფილების მაჩვენებელი. კიდევ უფრო მეტად იზრდება დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების პროცენტული მაჩვენებელი. რა თქმა უნდა, ეს შედეგი არსებითად განსხვავდება 2012 წლამდე არსებული შედეგებისგან, ანუ უფრო დადებითი თვალსაზრისით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს უარყოფითი ტენდენციები გვაქვს, რაც არის ძალიან ცუდი. გარდა პროკურატურის საქმიანობისა, მე ორიოდე სიტყვით ყურადღება მინდა გავამახვილო ადვოკატთა
ქმედებებს. აუცილებლად მოგცემ თქვენ ბრძანეთ, აი პატიმრობის საკითხზე შუამდგომლობებზე ლაპარაკობდით ახლა და ზოგადად შუამდგომლობების დასაბუთების ხარისხი ბრალდების მხარისგან თუ გაუმჯობეს და ან გაუარეს და იმიტომ რომ ესეც იყო ძალიან თუკი ასე ვიტყვით მაშინ 2012 წლამდე ესეც იყო ძალიან ესეთი თვალშისაცემი ამბავი პროცესზე დასწრებისას რომ პრაქტიკულად დასაბუთება არც თვლი და საჭირო და აი შუამდგომლობა მაქვს ეს და კმაყოფილდებოდა ჩაულებრი.
რა თქმა უნდა მდგომარეობა არის მას შემდეგ გაუმჯობესებული, თუმცა ის სიტუაცია რომელიც არსებობს არ არის დამაკმაყოფილებელი და კარგი ტენდენცია. კვლავ რჩება ნიშნолоვანი ხარვეზები. მაგალითად, როდესაც საუბრობდით რომ მხოლოდ შუამდგომლობას წარადგენს და არ საუბრობს კონკრეტულ მიზნებსა და საფრთხეებზე. ამ საანგარიშო პერიოდშიც ჰქონდა ასეთი შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ პროკურორმა დაასახელა ბრალდებული სახელი და გვარი, თქვა მოთხოვნა და სხვა არანაირი დასაბუთება ან ფაქტობრივი გარემოებების გამოკვლევა არ მომხდარა. ეს არის ოღონდ ცალკეული შემთხვევები და ეს არ ასე ვთქვათ არატარებს სისტემატურ ხასიათს. ეს ვლინდება იმაშიც, რომ წინა წლებისაგან განსხვავებით ძალიან მაღალი არ არის დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების პროცენტული წილი პატიმრობისა თუ გირაოს გამოყენების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად გაზრდილია წინა საანგარიშო პერიოდისაგან განსხვავებით, ხო, მაგალითად 2012 წლამდე არსებული პერიოდი რომ ნახოთ 70% იყო, 60% ასეთი დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების პროცენტული მაჩვენებელი და ნელ-ნელა კლებისკენ წამოვიდა, თუმცა სწორედ ეს ბოლო საანგარიშო პერიოდები გვაჩვენებს, რომ უფრო მეტად ისევ უარესდება სიტუაცია და კვლავ ზრდის ტენდენცია შეინიშნება.
ადვოკატებს
ძალიან ძიმე სურათი გვაქვს ადვოკატებთან მიმართებითაც. იყო შემთხვევები, როდესაც ადვოკატები მომსადებლები მოდიოდნენ სათან პროცესებზე.
აი რამდენი იღებს რამდენად მნიშვნელოვანია?
არც თუ ისე მცირე რიცხვი არის მაგალითად ასეთი შემთხვევების. ჩვენ საუბრობდით მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპზე, ხო? მხარეები არიან წამყვანი და როდესაც ადვოკატი არ არის სათანადოდ მომზადებული, ეს ბრალდებულის ინტერესებს მნიშვნელოვნად აზარალებს. იყო შემთხვევები, როდესაც პროკურორს ფორმალურად ეწინააღმდეგებოდნენ, მაგალითად ეუბნებოდნენ პროკურორს, რომ არ ეთანხმებოდნენ, მაგრამ ამას არასაბუთებდნენ, რატომ არ ეთანხმებოდნენ. იყო შემთხვევები, როდესაც პროკურორს მადლობასაც კი უხდიდნენ, რომ ასეთი ტიპის შუამდგომლობა წარადგენს. აი მაგალითად პროკურორმა მოითხოვა გირაო ადვოკატს თავისი სტრატეგია აგებული ჰქონდა იმაზე, რომ პროკურორს უხდიდა მადლობას იმის გამო, რომ გირავ მოითხოვა და არ აპატიმრობა. და საბოლოო ჯამში ამ ბრალდებულს შეეფარდა გირავ. იყო ასევე არაეთიკური დამოკიდებულება, სასამართლო დარბაზში შეუფერებელი ქმედებები. მაგალითად, წეღან ბატონი საუბრობდა, რომ ასე ვთქვათ, ის რომ სათანადოდ არიჯდა სასამართლო დარბაზში, ამის გამო დააჯარიმეს. მაგალითად, ერთი შემთხვევა მინდა გაუხსენო, ადვოკატთან მიმართები ჯერ ტელეფონში იყურებოდა ადვოკატი, შემდეგ ქაღალდისგან თვითფრინავი გააკეთა და სასამართლო პროცესი ამით თამაშობდა.
მაგრამ ამას
არ გაუშია, მაგრამ კარგად გაერთო იმ პერიოდის განმავლობაში. ასეთ შეუფერებელი ქმედებები მოსამართლეს არ შეუნიშნავს. არ შეიძლება და თვალი დახუჭა. შესაბამისად, როდესაც საზოგადოება ხო არის შეფასებელი ამ პროცესების, საზოგადოების რიგითი წევრი ესწრება ასეთ პროცესებს და ხედავს, რომ პროცესში მონაწილე პირს ამგვარი მასშტაბური შეუფერებელი ქცევისთვის არაფერს არ ეუბნებიან და ის რომ რაღაცა ფეხი-ფეხზე გადაიდო, ამისაც აჯარიმებენ, უჩდება ხო პროტესტის გრძნობა, არასამართლიანობის შეგრძნება, იმიტომ რომ და შემდგომ ეს ყველაფერი განაპირობებს იმ ნეგატიურ დამოკიდებულებას სწორედ სასამართლო სისტემის მიმართ და ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართაც. თუ შეიძლება ერთ საკითხზე მინდა
შეიძლება კითხვა და უსა ადვოკატების, ანუ თუ გაქვთ, თუ ამას არ მიანიჭათ მნიშვნელობა, არ ვიცი აქვს თუ არა, არ აქვს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა, მაგრამ პრაქტიკა როგორია? ეს სახაზინო ადვოკატები იყვნენ, ვინც თქვათ უმეტესად თუ და კერძოდ
მე იცით რა არის სასამართლო, მაგალითად არსებობს სავალდებულო დაცვის შემთხვევები, ხო?
ვინც ესე იქცეოდა თქო, რა ვიცი ხა.
მაგრამ ზოგჯერ უბრალოდ ხშირად სასამართლო პროცესიდან ჩვენ ვერ ვახდეთ იდენტიფიცირებას. ეს ადვოკატი სახაზინო წესით არის დანიშნული, თუ კერძოდ ყავს პიროვნება საყვანილი. ხა მაგალითად შეიძლება იყოს სავალდებულო დაცვის შემთხვევა, ხო? ყველა შემთხვევაში ბრალდებულს უნდა ყავდეს ადვოკატი. მაგალითად, თაც ემუქრება უბადო თავისუფლების აღკვეთა, ხო? ესეთი ერთ-ერთი გარემოება. მაგრამ შეიძლება რომ მან არისურო სახაზინო ადვოკატი და თავისი ადვოკატი ყავდეს კერძოდ აყვანილი ადვოკატი. ან სავალდებულო დაცვა იმას კი არ გულისხმობს, რომ მაინც და მაინც სახელმწიფომ უნდა მოგიყვანოს ადვოკატი და დაგისვას. შეიძლება ან სავალდებულო დაცვა გულისხმობს, შენ უნდა ყავდეს ადვოკატი და რა წესით დაინიშნება ეს ადვოკატი, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომ გამიჭირდება იმის თქმა, ეს პრობლემები სახაზინო ადვოკატებს ჰქონდათ თუ ასე ვთქვათ კერძო ადვოკატებს, მაგრამ ზოგადად ადვოკატების პრობლემა არის ასეთი.
და სხვა საკითხზე გადადიოდით, არ ვიცი რა, რადგან მოსასწრებად გვაქვს საქმე თქვენ
ადგილებში. მე მინდა ყურადღება გავამახლო ნარკოტიკული დანაშაულის საქმეებზე, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის. ჩვენს მსმენელსაც მოიხსენება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაერთი გადაწყვეტილება მიიღო ბოლო პერიოდში და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ 260 მუხლის პირველ ნაწილთან მიმართებით, რაც გულისხმობს ნარკოტიკულ საშუალების შეძენა შენახვას ამ მოხმარების მიზნით, სასჯელის სახით თავისუფლ ფლების საქმეთა ცნო არაკონსტიტუციურად. შედეგად რა მივიღეთ? არაკონსტიტუციურად ცნო და ეს მუხლი უხეშათრო თქვა დარჩა სასჯელის გარეშე, იმიტომ რომ თავისუფლების საქმეთის გარდა სხვა სასჯელი ამ მუხს არ ქონდა. სწორედ ასეთი საკანონმდებლო მოუწესრიგებლობა გახდა მოსამართლეთა მხრიდან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულების შედეგი. კერძოდ, ცალკეულ შემთხვევებში 260 მუხლის პირველ ნაწილთან მიმართებით მოსამართლეები არნიშნავენ სასჯელს და საერთოდ გამამტყუნებელი განაჩენი დგება სასჯელის დაუნიშნავა და საუბრობენ, რომ კანონმდებლობის მიხედვით მოსამართლემ სასჯელი უნდა დანიშნოს იმ გათვალისწინებულ ფარგლებში, რაც მას აქვს და არანაირი ფარგლები არ აქვს, სასჯელი არ აქვს ამ მუხს და როგორ დანიშნოს. ცალკეულ შემთხვევებში მოსამართლეები ნიშნავენ სხვა სახის სასჯელს, მაგალითად ჯარიმას, საზოგადოებისაც სასარგებლო შრომას.
ასეც ის არ ითვალისწინებს.
ასეც არ ითვალისწინებს. მინდა გითხრათ, რომ ორივე მიდგომა არის არასწორი. ორივე მიდგომა იწვევს კანონმდებლობის დარღვას. ვინაიდან ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის დადგენილ ფარგლებში უნდა დანიშნოს მოსამართლემ სასჯელი და ეს ფარგლები არ აქვს, და მეორე მხრივ კანონი გეუბნება, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი სასჯელის დაუნიშნავად შეიძლება გამოვიდეს მას, როდესაც პიროვნება არის გარდაცვლილი. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც განაჩენი შეიძლება დადგეს სასჯელის დაუნიშნავად. ამიტომ მეორე შემთხვევაში, როდესაც სასჯელს საერთოდ არნიშნავენ და ბრალდებულები არიან ცოცხლები, ესეც გარკვეულ უხერხულობას და დარღვას იწვევს კანონმდებლობის
ფასადზე. რა არის ახლა?
იცით რა არის? კანონ ერთადერთი გამოსავალი ეს არის პარლამენტმა მიაქციოს ამ საკითხს ყურადღება. მე ძალიან მიკვირს, რომ და დლამის ერთი წელია საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილებები აქვს და პარლამენტს ეს საკითხი არ მოუწესრიგებია. ძალიან ტექნიკური საკითხი არის. უბრალოდ ტექნიკურად სასჯელები უნდა ასე ვთქვათ გაზომოს და სასჯელები მიუსადაგოს იმ კონკრეტ მუხლის შინაარსის სრულებაც არ მოუწევს. შეიძლება დანიშნოს ჯარიმა საზოგადოების სასარგებლო შრომა და ასე შემდეგ. ამიტომაც როდესაც არ აწესრიგებს პარლამენტი ამ საკითხს, ამიტომაც არის რომ ცალკეულ შემთხვევებში სხვადასხვაგვარად მარტავენ მოსამართლეები ან კანონს და სხვადასხვაგვარ გამოსავალს ეწებენ. ეხლა ამ სიტუაციაში ვიდრე პარლამენტი იზრუნებს, როგორი უნდა იყოს გამოსავალი და რეკომენდაციას რა გვაქვს? ჩვენ მიგვაჩნია რომ 260-ე მუხლის პირველ ნაწილზე მოსამართლემ სასჯელი არ უნდა დანიშნოს. ის რომ პარლამენტმა არ მოაწესრიგა ეს საკითხი და ეს მუხლი სასჯელის გარეშე არის დარჩენილი, ეს ბრალდებულის ბრალი არ არის. ამიტომაც ეს ამ მუხ სასჯელი არ აქვს, შესაბამისად განაჩენები უნდა დადგეს სასჯელის დაუნიშნავად. ეს იქნებოდა ადეკვატური გამოსავალი ამ გადმოსახედვით. რა თქმა უნდა, ხო, ეს არ არის ის საბოლოო ინსტანცია, რასაც უნდა დაკმაყოფილდეს.
წუთი გვრჩება დასრულებამდე და არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ არ ვთქვათ ქალთა მიმრძალადობის საქმეებზე, რაც ასევე თქვენ ცალკე ციკლებთ და ბევრი გილაპარაკი ჩვენს ეთერებში, სხვა გადაცემებშიც, მაგრამ არ მინდა რომ ახლაც გამოვდოთ.
ჩვენ ქალთა მიმრძალადობის საქმეებს და ოჯახში ძალადობის საქმეებს სპეციალური ანგარიშიც მივუძღვენით და სწორედ ამ სასამართლო პროცესებს დავაკვირდით სამწუხაროდ ძალიან უარყოფითი ტენდენცია გვაქვს ამ მიმართულებითაც. მოსამართლეები არ იყენებენ სათანადო სიმძიმის აღკვეთის ღონისძიებებს სასჯელებს და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ბრალდებული კვლავ უბრუნდება საზოგადოებას და კვლავ განაგრძობს აი ამ ძალადობრივ ქმედებებს. არის შემთხვევები, როდესაც პროკურატურა ძალიან მსუბუქი, მობიერი კვალიფიკაციით მიდის სასამართლოში და მოსამართლე იქ ვერაფერს ვერ აკეთებს, იძულებული არის რომ ან დაემორჩილოს პროკურორის ნებას, ან საერთოდ გამომართლებელი გადაწყვეტილება გამოიტანოს. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქილევსის ქუსლი, როგორც პროკურატურის ეს სასამართლოსთვის არის, რომ დისკრიმინაციული მოტივის გამოკვლევა სათანადოდ არ ხდება. შესაბამისად, არც ერთი ბრალდებული არ დაშილა იმის გამო, რომ მის დანაშაული ჩაიდინა სწორედ ქალზე ბატონობის სურვილით. შესაბამისად, არც ერთ მოძალადეს